Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
Особено ми е драго, двама професори, хайде ставайте. Тук започнахте да се веселите. Ще сте политически математик, но сте такъв, където искате, заповядайте. Честита, Цветница.
Честито на всички.
Честита. Не успях днеска да излъжа никого, така че и вас няма да опитам да излъжа.
Да сме живи, здрави.
Но дано не ни излъжат политиците. Айде така да започнем. Случиха ли се през тази седмица пред Великден, според мен най-важните в най-новата ни 28 годишна история събития. Срещата между Ердоган, Европейския съюз с, как да го кажа, с живата връзка Бойко Борисов. Колеги, покажете ме как сте си разперила лицето. А, така. И смелостта да имаме най-сетне една уравновесена, балансирана, отговаряща и на националния ни дух и на световните реалности позиция за Русия. Кой прав? Политическия математик.
Айде, да.
Аз мога да започна, разбира се. Това, което се случи, разбира се, е много важно, но мисля, че отдавна събитията, които се развиват в България и около нас, трябва да бъдат разглеждани само в по-широк контекст. Само вътре в България не могат да бъдат разбрани. Така че за срещата, до която говорите, и до която се каза почти всичко, крайната оценка е добра. Това беше отдавна запланирана среща. Тя беше толкова успешна, колкото беше възможно. Да се надяваме, че нещата, които започнаха там, ще продължат. Това беше и смисъл на срещата. А що се отнася до тази разправия, която става и която в момента кулминира, включително в България, около шпионската афера в Великобритания, там нещата са много интересни. Още повече те са много далеч от своя финал. Там трябва да се опитам първо да отговорим на въпроса кому е изгодно и какъв е реалният резултат от това, което се случи. И тогава...
Ще тогава... Трети въпрос, ако можете, професора, позволете.
Може.
Къде сме ние в тази история?
Ние накрая ще отговорим и на това. Но нека да го има контекст.
Да.
Сега, какво се случи? Не около самия опит за убийство, за него не говорим още нищо, защото нищо не знаем. Резултатът от това беше изгонване на около 120 шпиони от двете страни на барикадата. Изгонени бяха професионалните разузнавачи от двете страни, което се е правило и друг път, но не в такива мащаби. Реалният резултат обаче е, че за момент кадровото разузнаване и на двете страни е обезглавено. А кадровото разузнаване е изключително важно, защото то позволява да разберете какво мисли противника или другата страна и съответно да действате вие и да предотвратите най-лошото. Много е страшно, когато няма кадрово разузнаване. Защото тогава нещата изненадват всички, а изненаденият човек действа спонтанно и някой път фатално. Между прочим, там нещата придобиха водевилен вид, тъй като и Германия и щатите казаха колко сме изгонили, толкова вкарайте. Щатите го казаха малко по-рано днес. Тоест, те казват, не вижте тези шпиони, но докарайте други шпиони. Утре Русия ще каже същото. Каквото сме изгонили, заменете го. Но тази именно замяна е опасна. Новите шпиони нямат тези контакти, които имат старите. Те не са толкова ефективни. Шпионажът в момента е фактор за баланса.
Добре, така, тогава, така, кой, че това трябва кой да си има предвид. Кардинал?
Сега, аз...
Тук е най-тежката... Ако ви следя правилно мисълта, е
най-тежката конспиративна теория, че някой се кани да направи нещо и иска време... Някой иска временно разузнаването да се ослепени.
Кой е той?
Някой иска да го направи. Ако съм Господ... Не, някой, в крайна сметка, този свят има колисия и има за колисия.
Между някои, известните някои са Путин и американският президент, който и да е той.
И да кажем американското, и да кажем руското политическо ръководство и американското политическо. Да. Това, което ме много ме тревожи, че световните дългове са достигнали невъобразимата стойност от 1000 трилиона. 1 трилион е 1000 милиарда. 1000 трилиона са 1 милион милиарда. 10 на 15 степен. Ако искате, представете си го по друг начин, по 150 хиляди долара на човек по света. Това са ни дълговете. Те са абсолютно невъзвръщаеми, никой не мисли да ги връща, само ги трупа и печата нови финансови буклуци. Ако тези финансови буклуци трябва да бъдат изчистени в мирни условия, банкстерите ще пострадат. Банкстер, това е комбинацията между банкер и гангстер. Ако обаче има война, това може да бъде хвърлено на войната. Ето имаше война.
Кои държави имат...
И последно...
Да. Кои държави имат интерес от прегрупиране? Китай?
Та една от държавите, но още няма сила да го направи. Така и
нека... Северна Корея.
Северна Корея все още не е толкова сила, но като се увидят със сигурност, ще стане страшно. Така, поради това на много хора им трябва война, обаче те трябва да удовлетворяват две условия. Да бъде малка и да бъде далеч от тях. На тия хора трябва най-официално да им съобщим. Войната няма да е малка и няма да е далеч от тях.
А близо ли ще е до нас?
Ще бъде близо до всички. И до Нова Зеландия включително, където голяма част от банкстерите си купиха имения, защото мислят, че ще бъдат спасени. Не. За Нова Зеландия има известен брой ракети от двете страни. Това го знаят всички.
Още едно изречение, само имайте малко търпение, професор Христова, довършете си мисълта, обаче, кой може да спре тази война?
Ако Господ малко ни повиши количеството разум в главите, това е което ще ни спре. Вижте, расте поколение, което не е воювало. Днешните ръководители на света не знаят какво е война лично.
Добре, още нещо обратно да ви попитам. Ние на страната на войната ли застанахме или на страната на мира с нашата позиция по разправията, както го нарекохте, между Великобритания и Русия?
Мисля, че застанахме на страната на разума. Доказателство за това е факта, че никой не ни атакува за тази позиция.
За сега.
Нито от едната, нито от другата страна. То всичко на този свят е за сега.
Добре, професор Христова, вие.
Ще продължа с същото изречение, с което завършихме преди секунда. Точно това е моята оценка, че ние взехме изключително разумно решение, че то беше съобразено с няколко неща. На първо място, с историческия момент, в който България излиза в друга роля, в нова роля на международната сцена. И то е постепенно, стъпка по стъпка, бавно. Не казвам, че категорично е взела тази позиция, но постепенно влиза в ролята на тази позиция.
Каква е ролята?
Ролята на международен посредник. И то е на много сериозен международен посредник, свързан с няколко силни позитивни страни, които притежаваме ние, след като първо влязахме в Европейския съюз. И второ, със специфичния си стил, министър-председателя се умя да умекоти бариерите и да превърне себе си и България като желан партньор за конфликтуващите страни.
Забравихте ли, че сме влезли и в НАТО?
И това.
Или го пропуснахте случайно?
Не беше. Съвсем случайно беше. Просто изреждам факторите.
Тогава веднага да ви задам един исторически въпрос.
Да.
28 годишни натрупвания ли има по отношение на изграждането на така авторитета на България, за да стигне до тази роля на международен посредник, включително обстоятелствата, както казвате, Европейски съюз и НАТО,
да.
Или ескалира тези възможности по времето на кабинет Борисов 1-2, но може би 3 най-вече. Каква е симбиоз?
Мисля, че винаги има съотношение между ситуация.
Колко е политическия принос на партиите, които не са били на власт и са в опозиция? Това ми е скрития
въпрос. Много добра въпроса. Затова искам да направя сравнение. Ако 99-та година Иван Костов се опита да влезе в тази роля и беше неуспешно влизането поради поредица от причини, то сега се случи това поради стечение на обстоятелствата около личност на премиера, ситуации, които определят международни конфликти и фактори, които са около страната и значението на балканската среда, на балканските отношения. И разбира се, това, което казахме, вече членове на Европейския съюз и на НАТО. Тоест, тогава не можахме да го случим именно поради отсъствието на тези 4 изброени фактора. Спомняте си, че тогава се опитахме да станем доста сериозен медиатор. на международните конфликти във връзка с войната в Косово. Но това не се случи именно поради отсъствието и на трите елемента.
Вероятно обърнах се внимание, да не пропуснем един голям участник в политическите процеси, на посланието, което в своя иносказателен стил Ахмед Доган отправи след своя рожден ден. Излезе така доста елегантно и непринудено новина, че на рождения си ден той е получил подарък с един съд, на който е написана една притча, старинен съд с надпис с златни букви, озаглавена и това ще мине. Първи въпрос. Кое е това, което трябва да мине и какво предстои? И вторият въпрос. Доган отново за пореден път е подчертал, че ДПС е гарант за сигурността и е добавил каквото и да значи това. Това е вече моя скоба. По природа съм миролюбив човек, но ако някой ми посегне, ще отвърна. Радвайте се на живота и живейте сигурно. Какъв е подтекстът, професор Константинов?
Тук даже и няма да се отговорим за подтекст, а си е прав текст.
Прав текст. Какъв е той?
Всичко ще мине и ние ще минем. Както дълбоко в миналото и по-приятно в миналото.
Това подсъняване на постижението на Борисов?
Не, всичко ще мине така, както в миналото са велики хора останали, с велики помисли, велики дела.
Ироничен ли сте?
Не съм. Велики дела, добри и лоши, защото и лошите дела могат да бъдат велики. Величието се измерва с размера, а не с етичната оценка на събитието. Така че това е абсолютно верно, хубава източна мисъл.
А какво предстои като мине всичко? Да не е парафраза на италианския за израз Sic transit gloria mundi, така значи преминава световната слава.
Да, Sic transit gloria mundi е хубава, подобна на тази мисъл, само че с латински происход. Да, така е. Всичко ще мине и това включително, и този ден ще мине. Още един ден от нашия живот, нашето минало ще стане с един ден по-дълго, а бъдещето, което ни е определил Господ, с един ден по-късо. Така че много трябва
пасивно,
да внимаваме.
Какво предстои активно?
Много трябва да внимаваме какво правим в момента.
Да,
миналото не може да променим, може да променим бъдещето.
Активно какво предстои?
Ще променим това, което сме си... Ще стане това, което сме си направили всички ние.
Какво?
Тук няма малки
преди
и големи
малко
хора.
Преди малко прорекохте евентуална война.
Питаме напълно, активно да, казах,
какво предстои?
Аз казах, че се приближихме към голямата война. И затова е хубаво тези, които ни приближават там, да знаят, че спасени няма да има.
Какво активно ни предстои, десети път питам за България?
България трябва да отстоява позицията, която има, а тя е казана така. Ние сме лоялни, а за конкретни действия искаме конкретни доказателства. И аз отново повтарям, изгонването на дипломати вече придоби своя водевилен оттенък. Да. И държавите, които се въздържаха от това нещо...
Ще устои ли Борисов?
Момент само, това не е само България. Защо да бравяте други?
Да, има и други, да.
Мало съм държава от Европейския съюз, казаха, дадете така.
Ма говорят и вие, ако искате, не се... Не
така че...
Защото съм съгласна с тая теза, която развива професор Константинов, по принцип... тъй като не съм чула контекста, в който е казал тези изречения, много е важен контекста.
Аз ги артикулирах така, както ги прочетах и аз
добре,
не съм ги чула първо.
Това,
лице,
което може да се каже, е, че в контекста на въобще на проблемната международна ситуация, Доган винаги дава послания не просто за принципно философски тези. Той винаги има нещо предвид много конкретно.
Да, затова попитах какво е скрито послание.
Според мен в голяма степен има предвид и ДПС и неговата роля. Защото в момента ДПС все още не може да се похвали с онази роля, към която самия Доган се стреми ДПС да има. А ДПС имаше много силна балансираща роля в миналото, загубия. И сега, към днешна дата, все още не е възвърнало това състояние. Колкото и се опитва и да се опитва да докаже, че може да бъде...
Защо е загуби, професор?
Загубия покрай скандала с доста... Покрай скандала с ДОСТ, покрай раздялата с определени лидери, покрай това, че имаше доста български турци, които се ориентираха към ДОСТ и в момента чисто рейтингово, като подкрепата загубиха сериозна подкрепа.
А има ли връщане назад, или да много качество и към двамата?
Не, той има чисто количествено измерение, това, за което говорим. ДПС загуби 90 000 гласа.
Да.
Предположение, че има 250, 90
000... Защо ли нарекох политически математики?
Да, защото...
Зная цифрата.
Това... Това е именно ги вкара с най-ниския си резултат. Сравнително нисък. Те са имали по-малко.
Така е.
Имали си
19.
Не, това има най-ниски. 19 са имали. Имали си 19.
Кога?
Помна числата. И да кажем 2001 година, примерно, имаха 19 души.
Добре.
Това е историческия минимум на ДПС, може да бъде проверен. Както исторически максимум е 38. Точно два пъти повече. В момента има 25, един-двама загубиха. Те винаги губят по един-двама след изборите. Така че те загубиха 90 000 гласа, с които щяха да имат 350 и да имат много по-стабилен резултат от патриотичната формация. И естествено, гласа им ще да се чува повече. Сега имаме проверка.
Да.
На 23-ти и между 26-ти май до година са евроизборите. Ще видим колко гласа ще имат. И най-важното са местните избори. Да видим дали си върнали Кърджали. Ако не си върнат Кърджали, те са пътници. Мисля, ще се маргинализират
все повече. Това добро ли е, ли е лошо за България?
ДПС...
Ако ДПС, как се казвате, не дай си Боже, са пътници, значи може да се появи нов ДОСТ.
Ние не знам какво ще се появи.
Или да се възроди този ДОСТ.
Трудно се струва, че ДПС е устойчива по принцип. Трудно може да кажем, че са пътници.
Ако продължат да губят...
Ако продължат да губят, да, но ми се струва, че при положение, че ДОСТ в момента е в доста кризисна ситуация. До степен,
ако изобщо го има, ако приемем, че го има.
Да, това означава, че от тук нататък трябва да привлече, да си върнат просто
правят
хората.
Те това правят и говорят. Те казват, искаме да се стабилизираме.
Моля, извинявайте, но аз лично с риск екзактния господин Местан да ми се обиди, но ние с него си имаме така отношение, аз не мисля, че доста обратимо явление.
Да. Да.
Сега, тук е един много деликатен момент, той е свързан с личната вярност и невярност. Пита се човек колко пъти може да се обърне. Сега, нормално е човек да се обърне един път. Чърчил се е обръщал три пъти.
И българските турци колко
пъти
се
обръщат. Те, един път се обърне.
Това е специфична,
да,
това е специфична народна психология.
При тях верността е нещо много важно, но до един път може да се обърнеш. Дали може да се обърнеш втори път. Не знаете, едно желязо, като го гънеш два пъти, на втори път го чупиш.
Да,
точно така, това е просто каква е якостта.
И затова има трудно, и затова е това послание, че и това ще мине.
Да.
Надяваме се
аз
да мине
мисля,
за тях.
Мисля, че ДПС ще възвърне частично загубените гласове, но не напълно.
Да. Професор Константинов ми отговори на моя въпрос, който следваше след и това ще мине. Какво предстои? Вие ми отговорете.
По принцип, какво предстои?
България.
В България.
За България по-скоро, не в...
Мисля си,
за...
че поне в близките няколко месеца ние ще имаме стабилна конфигурация. В момента аз не виждам опасност за правителството.
Защо поне тази оговорка
правите? Защото нищо не може да се случи на фона на тези динамични събития, като сигурна прогноза. Аз лично не се наемам да правя такава. Мисля си, че международната ситуация е много драматично критична. Как ще се развият събитията и в България след края на председателството е въпрос доколко политическите партии, които са големи, говоря за управляващите ГЕРБ и БСП като опозиция, ще напипат пулса на обществото, тъй като в момента през скандалите те се отдалечиха от усещането какво се случва долу.
И двете еднакво ли?
И двете еднакво, почти да. И всеки е отдаден по своему на едно външно поведение на сблъсък и търсене на сблъсъка. Разбира се, не говоря за ГЕРБ, особено за опозицията в момента, което отдалечава темата от тази, която е темата на хората. Тя е социалните проблеми, това е здравеопазването, образование.
По едно кратко изречение за финал, моля ви и двамата, един след друг. Професор Константинов, вие.
Това, което мен лично...
Искам да опитам. Не, вие казахте вече какво.
Кое ме удивлява в ситуацията в България. Което е продължение на вашия въпрос. Удивителното постоянство на подкрепата към политическите сили, независимо от това какво се случва. Това е удивително.
Да.
Тоест, същото. Ако имаме избори буквално утре, ще бъде същото.
Така, по едно изречение за финал. Какво трябва за Великден да да прозвучи в главите на политиците? Едно изречение.
Просто да си спомним, че сме хора преди всичко и най-важното. За нас, българите, България е над всичко. За германците, Германия е над всичко и за американците, Америка над всичко. Отново, България над всичко.
Вие? професор Христо?
Да си спомнят едно основно правило в политиката, че тогава, когато си обещал нещо, човек може да бъде толерантен малък брой пъти. В един определен момент трябва вече да се види резултат.
Има марш на толерантността.
Има марш на толерантността.
Благодаря още веднъж за това гостуване. Пак ще бъде си ресетъка. Ще се радвам пак да идвате. Чао, весели празници.
Чао.
Опа, аз ще го дигна.
Да.
Заповядайте. Гостуваха ни, довиждане, професор Константинов, политически математик, и професор Антоанета Христова, политически психолог. След Каш влизат двама силни мъже. Единият е Иван Саздов, президент на мотоклуб Джентълмен, а другият, който той е до вас, сега ще се представи.